prima din așa și pentru că nu este curent și se face curent cu un generator aici și generatorul nu rezistă să se deschidă dita mai candelabru, așa încât mai bine cu lumina această mică. Mă gândeam să vă spun un lucru care poate nu v-a trecut prin minte și pe care nici mie nu mi-a trecut prin minte mult timp. Și am avut această bucurie să înțeleg altfel puțin ce s-a întâmplat punând în paralel ce s-a întâmplat în Rai odată cu căderea omului cu ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii. De-abia punând cele două față în față, cele două scene, de fapt erau două grădini, una pe pământ, în care Mântuitorul se ruga și vorbea cu Dumnezeu Tatăl. Mântuitorul, Dumnezeu Fiul, se ruga și vorbea cu Dumnezeu Tatăl. Și dincolo, în care omul, bărbat și femeie, uitase să se mai roage și vorbea cu demonul. Două întâlniri. Și punându-le în paralel, am văzut și am înțeles ceva ce până atunci nu-l vedeam și nu-l înțelegeam. Pentru că n-am înțeles cât de greu i-a fost lui Dumnezeu și cât de parșiv a fost cuvântul demonului și cât de greu a fost lui Dumnezeu să vadă cum acceptă propunerea și sfatul demonului. Că pare la prima vedere că demonul îi cere ceva frumos. Îi cere ceva ce și Dumnezeu vrea să facă, nu? Noi zicem, dar cu ce a greșit omul în Rai? Pentru că demonul l-a înviat și veți fi ca Dumnezeu. Și noi știm că Dumnezeu vrea să ne facă asemenea Lui, nu? Oricum asta e rânduiala lui Dumnezeu și voia Lui, încă chiar au ajuns părinți marei ai ortodoxiei să spună Dumnezeu s-a făcut om ca să-L facă pe om Dumnezeu. De fapt, toată Scriptura, tot ce s-a întâmplat, toată istoria mântuirii se cuprinde în cuvântul ăsta. Dumnezeu s-a făcut om ca să-L facă pe om Dumnezeu. Adică să-L facă asemenea Lui, să-L ridice la măsura pentru care l-a zidit. Bineînțeles că nu poate fi omul întru totul Dumnezeu și nici nu se poate, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și omul e om. Să-L facă asemenea cu Dumnezeu. Omul să devină fiul al lui Dumnezeu și Dumnezeu după har, nu Dumnezeu după ființă, adică ființa fiind cea mai adâncă, cea mai intimă parte a ceea ce este ceva, ființa lui Dumnezeu nu putem să o avem niciodată. Dar să fim Dumnezeu după har, prin asemănare, să fim fii ai Lui, să primim daruri asemănătoare cu cele pe care le are Dumnezeu, aceasta se poate. Și Dumnezeu l-a făcut pe om ca să-L facă fiul al lui Dumnezeu, asemenea Lui. Dintr-un început a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică Dumnezeu nu s-a temut de om. Nu s-a temut că omul o să-L uzurpe, că omul o să ia cine știe ce întâietăți. El chiar a vrut să-L facă pe om asemenea Lui. A vrut. Și atunci ne gândim, bine, și diavolul știa asta. Știa că cu asta se ocupa, cu spionajul. Dintr-un început diavolul se ocupă cu spionajul. Adică după căderea lui, el se ocupa să spioneze, să vadă ce a zis Dumnezeu când l-a făcut pe om, ce vrea să facă cu omul, și asta era invidia lui, că vrea să-L facă asemenea lui, să-L facă Dumnezeu. Și atunci, când îl înșală pe om, când îl înșală pe Eva și când îl înșală pe Adam, îi înșală cu acest cuvânt. Dacă mâncați din acest copac, veți fi asemenea lui Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Veți fi precum Dumnezeu. Ăsta e cuvânt. Precum Dumnezeu. Și ei sunt arși în inima lor de acest gând, arși de așteptare și de râvnă să fie ca Dumnezeu și mănâncă. De fapt, cu acest cuvânt i-a ispitit și ei au căzut să fie ca Dumnezeu. Și am zis, dar ce-i rău, de fapt, până la urmă? Până la urmă, în afară de faptul că au călcat cuvântul lui Dumnezeu să nu mănânci din copacul acesta, era rău în sine că ei au vrut să fie ca Dumnezeu. Știți că nouă ni se pare așa, bine, dar pentru un singur lucru, pentru o singură poruncă, pentru o singură poruncă pe care măcar nu înțelegem. E aberantă, ar putea fi la prima vedere, e aberantă. Adică pui copacul în mijlocul raiului, și vrei să nu mănânce din el, de ce nu, să nu-l fi pus acolo? Să-l fi îngrădit, dacă era așa de periculos. De ce îl pui în mijlocul raiului, dai șansa diavolului să-l încerce pe om, omul mănâncă din copac și după aceea pentru această cădere, pentru această neascultare, omul se surpă în adâncul istoriei și a timpului perisabil și entropic și se coboară în moarte și în boală și în suferință. Ar părea absurd, pentru o singură poruncă, pentru o singură neascultare, pentru un nimic până la urmă. Chiar așa de grav a fost această greșeală a omului că a vrut să fie ca Dumnezeu, că până la urmă este ceva rău în a fi ca Dumnezeu? Dacă reducem totul numai la porunca, că faptul că a călcat o poruncă, virgulă, că a călcat o poruncă a lui Dumnezeu și pentru asta omul a căzut, ar părea absurd. Totuși, prea mult, adică o singură poruncă, o asemenea gândire, dacă gândim așa, ne duce cu gândul la un Dumnezeu foarte aspru, la un Dumnezeu fără umbră de milă, sau cu o umbră foarte mică de milă, sau o lumină foarte mică de milă. Cum se poate? Pentru un singur, o singură greșeală și încă pentru un motiv superior, nobil, înalt. De fapt, același motiv pentru care Dumnezeu l-a creat pe om, să fie ca Dumnezeu. Pentru singur păcat, pentru singură greșeală, el se coboare în adâncul istoriei și a timpului acesta entropic, făptura umană. Acest lucru mi-a rănit mintea mulți ani și oricât citeam și citeam foarte mulți părinți și explicații teologice, tot nu mă lămurea și tot nu mă dumirea, părea prea mic lucru acesta. Prea mic neascultare de moment și copilăria omului de a face ceva ce nu trebuia să facă, o inocență, o naivitate tâmpă, o prostie, o prostie mândră până la urmă, dar oricum o prostie. Prea puțin pentru ceea ce urma, că până la urmă, de fapt, nici măcar citind și fiind atent la versuri și la toată pericopa aceasta a zidirii omului, referatul acesta a zidirii omului din primul și al doilea capitol al facerii, până la urmă nici măcar nu mă mai tulburam că Dumnezeu până la urmă împlinește cuvântul ce l-a zis, că omul urma să moară în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri, ci mă vedeam că de fapt într-adevăr după ce omul a făcut aceasta s-a produs în om o ruptură, o durere, s-a produs în om ceva grav. Adică nu Dumnezeu a produs. Într-adevăr, în om, după ce a făcut ce a făcut, s-a produs în el însuși o ruptură, o durere, ceva înfricoșător, în sensul că omul a devenit fricos, înspăimântat, speriat, angoasat, temător, dintr-o dată. Imediat după ce a mâncat din acel copac, omul a devenit speriat, a început să se gândească că e gol, că trebuie să... Dintr-o dată a devenit atent la sine. Speriat și atent tot timpul la sine. Până atunci nu era atent la sine, era atent la Dumnezeu, era atent la făptură, era liber. Raiul înseamnă ieșirea din tine însuți spre afară, iubirea însemnând ieșire spre afară și dăruire. Și raiul este în sine, dăruirea omului și ieșirea lui spre afară, spre Dumnezeu și spre făptură. Iadul înseamnă reîntoarcerea ochilor inimii omului și a sufletului omului spre interior. Dintr-o dată, ochii omului s-au întors spre interior. După ce a mâncat din acel copac, el s-a coborât în iad. El era un iad ambulant prin rai. Era un iad care umbla prin rai pentru că el era întors spre sine. Era atent la sine, se gândea la sine. Că este singur, că a pierdut haina, că nu mai simțea haina care îl acoperea, că e gol, că ce va face Dumnezeu acum cu el. Toate fricile și rușinile au venit peste el, o atenție exagerată asupra sa. Mi se părea, tot citind, mă gândeam că, de fapt, ce s-a întâmplat cu omul încât s-a întors în iad? Ce s-a întâmplat cu omul încât s-a întors, încât a aterizat în iadul interior? Ce s-a întâmplat? Și care a fost procesul interior? Mai presus că a ascultat sau nu a ascultat de Dumnezeu, mai presus chiar decât acest cuvânt de a asculta sau nu a ascultat, care de fapt este într-adevăr principal, că e mare lucru să asculte de Dumnezeu, dar mai mult chiar decât a asculta sau nu a asculta, s-a produs în el un de fapt Dumnezeu dădea acea ascultare sau dădea acea voință sa ca să nu înceapă acest proces de degradare de fapt, ascultarea lui Dumnezeu legat de pomul acela, cunoașterii binelui și răului, era că se putea produce acolo începutul unei scări de coborâre spre interior, spre moarte, spre închidere, spre închidere în sine însuși. De fapt, ce s-a întâmplat? Și tot greu, nu spun că e adevăr absolut, nu spun că e singurul, nu spun că, dar cred în această lumină de gând pe care am avut-o când îl ascultam pe Părintele Holbea, acum joi. Am avut-o, nu era legat neapărat de cuvintele lui, dar s-a legat în mintea mea și cred că este un adevăr și vreau să vi-l spun. Și vreau să intre și în mintea voastră și să intre și în gândul vostru și să vă gândiți la ele și dacă nu e ceva bun să-mi spuneți și să fie așa un fel de împreună gândire la lucrul acesta. Dar nu s-a luminat mintea mea în privința asta, dacă e o lumină, o să vedem astăzi în timp, nu s-a luminat mintea mea în privința asta decât de-abia după ce l-am legat acest moment al căderii din grădina Raiului cu momentul Ghețimanii, al Mântuitorului în grădina umană, în grădina omenească. Că haideți să vedeți, să vă citesc prima dată din rugăciunile pe care Mântuitorul le spunea în grădina Ghețimanii, că el spune niște rugăciuni acolo, numită rugăciune arhierească, pe care numai Sfântul Ioan Evanghelistul o spune, numai el o reține și ne-o scrie. De fapt, e o rugăciune care se sfârșește cu o concluzie, se sfârșește cu esențialul. Și o să vă citesc doar sfârșitul, doar esențialul din rugăciunea din grădina Ghețimanii, capitolul 17 de la Ioan. Și se roagă în primul rând să-i păzească pe cei pe care îi lăsa, pe ucenici, să-i păzească Tatăl. Spune că până acum, Mântuitorul spune, până acum am fost cu ei în lume, până acum ne-a spus cuvântul tău, până acum le-am mărturisit, i-am întărit în toate, acum ți-i las ție, tu mi-ai dat, eu ți-i dau înapoi, pentru că urmau patimile, urmau 3 zile grozave, în care ei rămâneau singuri, erau zile, nu orice fel de zile, cele mai grele zile, zilele ispitirii absolute, încercării ființei lor. Și atunci Dumnezeu, Fiul, care era Tatăl și duhovnicesc, era tot pentru ei, și care ținea în mâinile sale, îi lăsa acum lui Dumnezeu Tatăl. În cele 3 zile în care El urma să coboare în iad, în care El să fie și în același timp și în rai cu tâlharul, în care să fie în mormânt cu trupul, îi lasă Tatălui și se îngrijește de ei. Toată rugăciunea este de îngrijire de ei, se îngrijește de ei. Și pe aceea continuă și zice, dar nu numai pentru ei mă rog, adică pentru aceștia pe care îi lasă acum singuri, ci și pentru toți cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, adică pentru voi, adică pentru noi. Nu numai pentru ei, mă rog, să nu-i lași singuri, să-i păzești, ci și pentru toți cei care vor crede prin ei în mine și în Dumnezeu în sine, nu în mine, în Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl. Ca și aici urmează ceea ce vreau să vă... Și de aici a plecat gândul în care cred că e bun, deocamdată. Ca toți auziți rugăciunea, de fapt, esențialul rugăciunii sale este acesta. Deci, de fapt, de ce mă rog pentru ei ca să-i ocrotești, ca să nu știu ce? Nu numai în sine să-i ocrotești, să fie ocrotiți. Deci nu în sine ocrotirea sau atenția asupra lor este în sine scopul rugăciunii mele. Și acum spune scopul rugăciunii lui. Mă rog pentru ei și pentru toți cei care vor crede în ei, ca toți să fie una. Să fie una. Dar nu numai una ei între ei, ci după cum tu, Părinte, ești într-o mine, adică ești într-o mine, nu ești pe lângă mine, nu ești aproape de mine, nu ești, ci ești întru mine, adică El însuși, pătrunde până în fibra Lui cea mai adâncă, ceea ce numai dragostea este cea care dă această înțelegere a lucrurilor, ești întru mine. Aproape că îndrăgostiții, fără să știe, așa vorbesc. Să fii întru El, să fii întru ea, să fie prietenii unul între altul, să locuiască inima Lui în inima ta și inima Lui și inima ta în inima Lui, așa devine ceva firesc în dragoste. Aproape că e nevoie de multe ori în dragoste adevărată, simt nevoia pur și simplu să-L asimilezi pe celălalt, să-L iei în tine, pur și simplu. Și e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu se dă spre mâncare nouă la cină și de taină. El pur și simplu îl mâncăm, îl luăm în noi înșine. El de mult ne luase în El însuși, știți? Prin însăși întrupare ne luase în El însuși. Și noi acum ni se dă nouă să ne facem să ne locuiască El în noi și trupește, nu numai spiritual. Dar oricum, ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, într-un mine și eu într-un tine, așa și aceștia să fie într-un noi. Adică nu ei numai între ei să fie toți împreună, ci ei să fie într-un noi, să fie și în Tatăl și în Fiul, să fie în. Țineți minte acest cuvânt. Așa și aceștia să fie într-un noi, să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis, eu întru ei, auzi, eu, adică Dumnezeu Fiul, întru ei și tu întru mine, ca ei să fie desăvârșiți într-o unime, ca ei să fie una, să se adune într-una, să fie locuiască unul într-altul. De fapt, în chipul dragostei. Asta este. Fără nicio rușine unul față de altul, fără nicio scârbă unuia față de altul, fără nicio răceală unuia față de altul, al Dumnezeu față de tine, a ta față de Dumnezeu, a ta față de aproapele tău, aproapele tău față de tine, a niciunuia unul față de altul. Și după aceea sfârșește rugăciunea zicând, Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceștia, dar înțelegeți ce este în mine, să fie împreună în mine și aceștia, pe care mi-ai dat ca să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemerea lumii. Și de fapt spune ce înseamnă că ești în mine și eu în tine. M-ai iubit încă dinainte de întemerea lumii. E vorba de iubire. Și cu aceasta sfârșește rugăciunea. De fapt ea se încheie prin această dorință a Mântuitorului ca El să fie în noi și noi să fim în El, ca Tatăl care este să fie în El și El în Tatăl și este, dar noi să fim în Fiul și atunci suntem și în Tatăl și Tatăl și Fiul să fie în noi, adică să ne întrepătrundem, să fim exact cum vorbim noi când vorbim de iubire. Și acum ne întoarcem la, asta e cumva ca un fel de testament al Evangheliei Mântuitorului. Asta e testamentul lui. Asta e sfârșitul lui, a ceea ce a vrut să spună în tot restul vieții cât a fost pe pământ. Ce s-a întâmplat acolo în grădina Ghismanii. Din momentul acela, el nu mai vorbește singur și liber, decât vorbește întrebat de Caiafa, întrebat de Pilat, pe cruce, nu mai sunt asemenea momente, un fel de solilogvii, un fel de monolog, de fapt, un dialog cu Tatăl, dar și cu noi, de care să-l descrie Scriptura. Deci sunt ultimele cuvinte spuse simplu, clar, ca un testament al testamentului celui nou. Ca noi să fim în Tatăl, ca Tatăl să fie în El, ca Fiul, Fiul să fie în Tatăl, ei doi și toată trăimea să fie în noi și noi în trăime și unii între alții până la urmă. Asta e voia lui Dumnezeu. Până la urmă numindu-se dragoste, de plină, fără umbră. Și acum, întorcându-ne la zidire, la început, la facere, zice diavolul, și veți fi ca Dumnezeu, nu? Veți fi în Dumnezeu. Înțelegeți? E ca și cum mai zice, cum să vă explic eu ca să înțelegeți grozăvia acestui cuvânt, ca Dumnezeu, nu în Dumnezeu, cum a fost până atunci și era firesc să fie. Și Dumnezeu să fie în El și El în Dumnezeu și era semnul dragostei și semnul iubirii. E ca și cum doi tineri sunt undeva izolați și se iubesc foarte mult. Undeva, într-o fermă la țară. Și nimic nu este mai mare bucurie pentru unul sau pentru celălalt decât toată dragostea și toată bucuria celuilalt să fie și tot necazul și toată durerea și tot ce înseamnă celălalt să fie în inima lui și tot ce înseamnă ce ești tu și ce simți tu și ce trăiești tu să fie în inima ei. Sau doi prieteni, nu contează. Poate să fie și doi prieteni. Nu există ceva mai... Asta e bucuria, să zicem, pentru doi oameni. Să zicem că e un bărbat și o femeie. Și nu este nimic mai deosebit decât să fie ea în inima ta și tu în inima ei, să zicem la cei doi tineri, și vine cineva și zice, fă aceasta, uite, vreau să te ajut în dragostea ta față de ea. Să zice că zice bărbatului. Eu vreau să te ajut în dragostea ta față de ea. Și fă aceasta și vei fi ca ea. Deci e o altă cale, vei fi ca ea. Dar eu nu vreau să fiu ca ea. Ce folos este că suntem doi la fel? Dintr-o dată a fi ca ea este o separare, o ieșire. Tu nu mai vrei să fii. Scopul vieții tale nu este să fii în celălalt, să fii în Dumnezeu. Să locuiești în El, să urci în El, cum zice Sfântul Apostol Pavel, în El suntem, subzistăm, existăm, mișcăm și suntem. În El umblăm, existăm, suntem. Adică în El. nu mai există, scopul vieții nu mai e ăsta, ci scopul vieții să fim ca El, ceva asemănător, observator, exterior, să fim asemenea Lui, să avem calitățile Lui, să avem zâmbetul Lui sau ei, să avem ce folos. Ia gândiți-vă, dacă într-o familie ca în care vă iubiți, ar veni unul și ar zice, îți iubești soțul sau soția? Îți fac eu o chestie, îți dau chestia asta și vei fi exact ca ea. Vrei? O să-ți crească pletele, o să fie exact ca ea, perfect, tot ca ea. Să zicem că tu prețuiești atât de mult și iubești așa de mult pe celălalt, încât toate calitățile lui le socotești, sau ale ei le socotești extraordinare, pentru că așa face iubirea, să-l socotești pe celălalt extraordinar, chiar dacă nu este extraordinar. Dar tu le socotești extraordinar, deci chiar merită. Dar totuși asta e iubirea, adică să fie exact ca ea, exact ca el, deja mi se pare o competiție, o chestie exterioară, o chestie dureroasă, rece, de observator, de comparație. Nu mai este iubire. S-a terminat. Și cât de ușor și Adam și Eva au ieșit din acea dorință de a fi în Dumnezeu, de a urca în Dumnezeu, de a fi Dumnezeu în inima lor. De fapt, toată Scriptura ne vorbește de locuirea lui Dumnezeu în noi și de întoarcerea noastră în El. Asta e, de fapt, toată taina care ne-a învățat-o Mântuitorul. Cum să fim, iată, împărăția cerurilor este în inima voastră. Adică eu, până la urmă, Iisus Hristos, că El e împăratul cerurilor. Eu sunt în inima voastră și de a veți ține cuvintele mele, eu voi în la voi, eu și Tatăl meu și voi locui în inima voastră, zice Dumnezeu. Adică asta e taina care ne-a învățat-o Dumnezeu. De fapt, El, până la urmă, marea grozăvie ce se întâmplă acolo în Rai, este că diavolul a declanșat împreună cu omul o cavalcadă, o nebunie, o altă pantă, nu urcătoare, ci coborătoare, a comparației cu Dumnezeu, a asemănării cu Dumnezeu, a fi asemenea lui Dumnezeu, a ne compara cu El, a fi semizei, a fi Dumnezei, nu a fi în Dumnezeu. Și omul a accesat chestia asta. A mers direct, a accesat, sau cum să zic, a achesat. A prins imediat ideea și a dorit asta. Da, i-a plăcut. Dar e atât de dureros să nu credeți că acolo au fost probleme de filologie în Rai. Că n-a înțeles bine omul, că dacă îi spunea exact diavolul, el înțelegea și nu făcea chestia asta. Dar i-a spus-o nu știu cum, sucit și învârtit. Nu, acolo nu erau, acolo cuvintele acestea nu sunt așa. Și cuvintele care erau într-un început și de care se folosea omul nu erau așa cum sunt acestea. Și omul a înțeles bine ce face atunci. El, de fapt, a schimbat paradigma. A schimbat paradigma și a fost de acord să schimbe paradigma. Paradigma însemnând, cum să vă explic, de exemplu, la jocurile acestea din piese Lego, o paradigmă este să le faci în așa fel încât să iasă un tank sau să le faci în așa fel încât să iasă un cal frumos. E o altă paradigmă. Poți să le faci sub paradigma calului. Și este un cal. Tot felul de cai. Sau poți să lucrezi tot sub paradigma tankului și să iasă tot tankuri. Și ei, până atunci era paradigma dragostei, a legăturii cu Dumnezeu întru el și om a schimbat paradigma. A luat toate piesele și a făcut altă chestie. A fost de acord cu asta. A achesat la nebunia asta. Ceea ce e foarte dureros. Dacă, de exemplu, pentru cel mai iubit om al tău, cel care spune că te iubește și ține la tine, cineva spune, lasă să fii în inima lui și să fie el în inima ta, să fii asemenea lui. Să ai toate calitățile lui, vrei? Da. Te-ar durea foarte mult dacă celălalt ar face așa. Adică el prețuiește și dorește calitățile tale, puterile tale, valorile tale, dar nu te mai vrea pe tine. Vrea să fie asemenea ție. Să te compare cu tine, să fie în competiție cu tine, dar nu mai te vrea pe tine. Gândiți-vă ce durere a fost pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu a fost o mare durere, o mare greșeală, o ieșire dintr-o relație care trebuia să fie altfel. Omul a ieșit din relația cu Dumnezeu. A luat altă paradigmă, a vrut altceva, n-a mai vrut urcarea în Dumnezeu, iubirea cu Dumnezeu până la capăt, cum ne învață Mântuitorul. Că n-are sfârșit iubirea aceasta și urcarea aceasta, n-are sfârșit. Și frumusețea ei fără seamă acestei urcări neîncetate într-o paradigma dragostei cu Dumnezeu. Omul atunci a ieșit din ea și a vrut altceva, să fie asemenea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, nu asemenea, ca Dumnezeu. Mi se pare că de aici a început totul. Și cred că de aici începe și întoarcerea. Noi nu vrem să fim ca Dumnezeu, de aceea și cartea Urmarea lui Hristos a fost văzută de unii părinți duhovnicești, tot din perspectiva asta socotită a fi o înțelegere greșită asupra lucrurilor, pentru că acolo în toată Urmarea lui Hristos de Toma de Kempis se vorbește de cum să limităm pe Hristos perfect. Gestul lui să le facem și noi, mișcările lui să le facem și noi, felul lui de a gândi să le facem și noi. Noi nu, până la urmă, nu asta vrem să fim, nici nu putem să fim ca Hristos. Fiecare în felul lui, unul e mai agitat, unul e mai stresat, unul e mai liniștit, unul e mai lălău, altul e mai nu știu cum, altul e mai înalt, altul e mai mic, altul e mai scund, altul e mai gras, altul e mai nu știu cum, unul e femeie, unul e bărbat, unul e sărac, unul e bogat. Deci nu se poate să fii ca, o nebunie să crezi. Or, acolo se merge pe ideea că să fii ca El, exact ca El, să-i urmești gesturile, mișcările, vorbele, dacă se poate. Unii au ajunseseră într-o vreme și au fost oameni care au ajunseseră să dorească să, și sunt și acum în Israel, oameni care s-au dus să locuiască în zona în care a locuit Hristos, au reînvățat aramaica, au reînvățat să-și facă haine după cum se făcea în vremea aceea și să trăiască exact ca Hristos. Nu asta e rostul. Și să fie exact ca Hristos și să urmărească, dacă se poate, până la ultimul gest pe care îl făcea Iisus, fel de a fi, formă de manifestare și să fie și ei ca. Nu suntem. Dumnezeu nu vrea să schimbi tu firea ta, felul tău, de a fi, cum e El, cum te-ai format tu, cum ești tu, cum ai ales tu, cum te-ai reformulat tu în istoria trecerii tale prin lume. Nu vrea să schimbi asta, ci nu neapărat asta să schimbi, decât cele rele, să le stompezi, să le dai la o parte. Iar restul, cu felul tău de a fi, cum ești tu, să-i fii întru Dumnezeu, să urci în Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, să-L dorești pe Dumnezeu, să-L vrei pe Dumnezeu în inima ta, care nu înseamnă o schimbare ta radicală din felul tău în care ești, ci o minunea care se petrece când vine Dumnezeu în inima ta, este că dă strălucire felului tău de a fi și felului tău care părea rău, sau care putea fi transformat în rău, sau putea merge pe căi rele, agitat, de administrator, de hotărât, de nu știu ce, poate deveni foarte folositor, poate deveni unic, strălucește, pentru că locuiește Dumnezeu în tine și tu în El. E altceva. Cred că aceasta este greșeala pe care a făcut-o oamenii și cred că aceasta e greșeala pe care o facem foarte mult dintre noi, crezând în continuare că noi trebuie să fim ca și ca putere și ca minuni pe care le facem și ca un fel de a vorbi și ca blândețe în chipul ăla și numai în chipul ăla în care era El și ca mod de manifestare. Nu. De aceea hainele pe care le avea Hristos nu s-au păstrat în detaliu cum să avem și noi la fel aceleași haine. Felul cum își ținea barba sau cum își ținea părul nu au devenit formă instituțională în biserică, că numai și numai părul mai lung până la umeri, dacă nu ești ras, că nu ești asemenea lui Hristos și trebuie să fii ca El. Și tot felul de alte chestii nu au fost reținute de biserică și nici sunt dorite să fie, pentru că Dumnezeu nu voiește asta, nu asta e calea. Doar v-am lansat această idee, pusă punerea în paralel a ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii și până la urmă esența Evangheliei Mântuitorului, aceea de a fi una în El și El în noi și noi toți împreună, unii între alții, și care înseamnă dragostea până la urmă, și începutul și paradigma căderii noastre, aceea de a fi ca, nu de a fi în Dumnezeu. Diavolul de fapt știți ce ne-a înfățișat acolo diavolul? Ne-a spus să fii ca Dumnezeu, nu în Dumnezeu. E prea grea calea iubirii. E prea grea. E ca și cum ți-ar spune ție, ce calea iubirii? Să fiți bine, să fii asemenea lui, să iei toate calitățile lui sau ale ei, să vă descurcați, să vă îmbinați perfect, dar calea iubirii, asumării celuilalt, a primirii în inima ta neîncetată de celuilalt, asta e o cale grea, nu o asuma. Asta, de fapt, i-a spus diavolul omului și omul a zis, da, ai de toate, e mai ușor așa, să fii ca Dumnezeu, să ai puterile lui, să exact ce fac toate filmele despre supraom, despre tot felul de eroi și de tot felul de oameni nemaipomeniți care fac, au putere excepționale ca Dumnezeu, mântuiesc lumea ca Dumnezeu, dar nu sunt întru Dumnezeu și nici nu vor să fie, pentru că e plicticos pentru ei. Ei vor să aibă puterile lui Dumnezeu, capacitățile lui, cunoașterea lui Dumnezeu, toate celelalte lui Dumnezeu, dar nu în Dumnezeu. și nu Dumnezeu în ei. Asta e foarte greu. Când e vorba de calea dragostei, aici poate că altfel o să vă răsune în minte când zice Mântuitorul: vai vouă, cărturarilor și fariseilor, fățarnici, că a lăsat calea cea grea, a lăsat poruncile cele mari, iubirea, spune prima. A lăsat poruncile cele mari și a luat cele ușoare. Adică să faceți tot felul de chestii exterioare, milostenii, dar din zeciuială, tot felul de lucruri care se pot face foarte ușor să fii ca Dumnezeu. Ai auzit că e milostin Dumnezeu? Fac și eu. Dau și eu. Împrăști și eu. Țin și eu tot felul de chestii. Dar ați lăsat porunca cea mare a iubirii, înțelegeți? Care e foarte grea. Și de fapt toată, știți bine că Mântuitorul reduce totul la iubire. Ceea ce e cel mai greu. De fapt, până la urmă, în învățătura de credință creștină, mai mare lucru este să ai efortul la interior de a fi în Dumnezeu și de a-L primi neîncetat în inima ta și de a-L adăposti în tine și de a fi neîncetat în El, de a încerca să fii în El, mai mare efortul acela decât mii de fapte minunate, exterioare, mii de lucruri nemaipomenite, o educație aleasă, o viață excepțională, chiar dobândirea unor minuni cutremurătoare sau dobândirea unor capacități nemaipomenite. Mântuitorul însuși ne spune, vor veni mulți și vor zice: Doamne, Doamne, dar n-am fost noi în piețe și n-am făcut noi minuni în numele Tău. În numele Tău, minuni, n-am vorbit noi pentru Tine, nu Te-am prezentat noi lumiți. N-am făcut, adică am fost apostole, am fost asemenea Ție. Am făcut minune, asemenea Ție, am scos demoni, asemenea Ție, ca Tine, ca Tine. N-am fost noi acolo și Mântuitorul să zică: nu vă cunosc pe voi. Înțelegeți? Aici e ruptura. N-ați fost în mine, voi ați fost, ați vrut să fiți ca mine. A zis să vedeți slava, să luați doar slava mea, să luați doar puterile mele. Chiar până aș putea merge și aici poate vă zmintesc puțin, aș putea merge chiar până la a spune că de multe ori vrem să luăm, există oameni care vor să ia suferința lui, să fii ca el în suferință, să fii ca el în durere, să ai urmele cununii lui, să porți crucea ca și el, să faci tot felul de lucruri ca și el, să te îndulcești cu faptul că ești ca și el, dar de fapt nu ești în el. Nu știu dacă și aceia nu vor auzi. Nu știu dacă faptul că sunt chestii greoaie și dureroase te mântuiește. Dacă sunt tot ca și el, să fii ca și el, să suferi ca și el. Nu știu dacă ieși din oglinda aceasta îngrozitoare, din comparație, din paradigma rea a fi ca și. Și nu intri în nouă, vechea paradigmă, cea bună, a fi întru el, în el. Nu cred că te mântuiește neapărat. Noi ne gândim totdeauna la cei care vor să fie ca și el în minuni, dar sunt care vor să fie ca și el în suferință, în durere. Nu cred că asta îi va mântui. Pentru că, de fapt, și această cale evită greutatea dragostei, evită greutatea legăturii constante și continue între tine și Dumnezeu, care este cea mai grea. Care este cea mai ostenitoare, care este asceza ascezelor, care este urcarea urcărilor, care este dorința dorinților, așteptarea așteptărilor, rugăciunea rugăciunilor, acolo e cea mai mare greutate. Restul sunt mult mai ușor de făcut. Restul rămân niște formule iudaice care le poți face și care trec și care le faci și te simți împlinit, dar nu ești în el. Nu l-ai cunoscut, nu vă cunosc pe voi, va zice Dumnezeu. Cred că această căutare, această strădanie, că noi zicem, da, uite, ce greu e să fii întru. Păi, dar cine poate să zică că este întru? Dar măcar vrei, poți să vrei și poți să dorești și poți să cauți și poți să deschizi neîncetat inima ta, să te străduiești să fie Dumnezeu acolo, să fie la loc larg Dumnezeu în inima ta. Ai mult mai mare lucru. Poți să faci minuni, vă spun, din experiența multora, chiar și a mea. Poți să faci minuni exterioare, să fii lăudat și tu și Dumnezeu să fie la loc strâmt în inima ta. În vorbă, tu să crezi tot ce știe, tot ce a zis Dumnezeu, să spui cu tărie, să o mărturisești, să se întâmple prin vorbele tale și prin rugăciunile tale minuni. Dar Dumnezeu să fie în strâmtime în inima ta și să nu fie la loc larg. Pentru că acolo e greu să faci lărghețe lui Dumnezeu. Acolo e greu. Nu în exterior. În exterior e ușor să faci formule de acestea. Acolo, în inima ta, e greu să faci lărghețile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.